Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Nemačku, njegova majka Desanka će umreti na bolničkom stolu od ubodnih rana kojoj je naneo bivši suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, 12 lagaće, sad ne znam tačno vrijeme kada se to konkretno dogodilo.
Udaljeni više od 600 km komunicirali su Viberom. Dejan je živeo u Beču, a majka Desanka je bila u sigurnoj kući u Pančevu, u koju se sklonila od muža nasilnika, od kojeg se potom i razvela. Iz nje će 12. jula 2019. godine krenuti na autobusku stanicu kako bi otišla u Nemačku. U autobus nikada neće ući. Ovo je priča o Desanki, ubijenoj nakon decenija zlostavljanja. Ovo je priča o femicidu. Ovo je priča o Dejanu i životu zauvek obeleženim ubistvom majke. Ostanite uz nas. Ovo je podcast Mozaik života. Ja sam Iva Gajić. Bavanište. Selo 20 km daleko od grada Pančeva u Srbiji. Mesto je gde je Dejan Mušić odrastao sa majkom, ocem i sestrom. Svoju porodicu opisuje kao patrijarhalnu, a odnose u njoj naizgled normalni.
Majka je bila domaćica, žena koja je brinula o samom domaćinstvu. Pored toga brinula je i o deci, brinula je i o suprugu, brinula je i o njegovim roditeljima i svoju njegovu familiju, braću, sestre koji su tada živjeli u istom selu, jel?
Dane je provodio sa majkom i sestrom, dok je otac radio u Pančevu. Još od detinjstva prisjeća se Dejan, kada otac nije bio kod kuće, njih troje su funkcionisali normalno, kretali se, igrali se, gledali zajedno filmove i snimali se.
Mama imala ovu kameru pa nas je često kao djecu snimala. Na selu smo, nismo imali društvo, generaciju neku u ulici, tako da smo bili ono fokusirani jedni na drugi i na taj način smo se zabavljali i trošili to neko slobodno vrijeme.
Sve to se završavalo trenutka kada su čuli automobil svoga oca Petra Mušića. To je bio znak da je zabavi došao kraj.
Jer u tom momentu što god da smo radili, da li smo se svađali ili smo se igrali ili smo slušali glas na muziku ili neko došao goste i tako dalje, uvijek smo bili u neizvestnosti. Evo ga, prekide sve, što god da se deša, prekide sve.
Petar je, priča Dejan, uglavnom bio namršten, skupljenih obrva i kada bi došao kući, dobro raspoloženje se završavalo. No nije bilo u pitanju samo loša atmosfera. Dejanova majka Desanka i njena deca trpela su i fizičko i psihičko nasilje.
Ukoliko nešto pogrešimo i ukoliko nešto ne uradimo kako on očekuje da treba da bude, da tu odmah dolazi do konflikta i da naravno koja je kriva je majka. I onda ona ispašta u smislu da dobije, da je maltretirana psihički ili fizički. A mi kao deca da prisustujemo svemu tome.
Ni za decu nije bilo drugačije.
Kako ste se vi osjećali samim tim što ste znali da odrastate s ocem koji zlostavlja vašu majku u svakodnevnom životu?
Nisam toga bio svestan na taj način u to vrijeme dok sam odrastao, jer, kako da kažem, ako odrastaš u takvoj sredini, u takvom ambijentu i dok se ne krećeš u društvu gdje možeš da vidiš ili čuješ nešto drugačije, normalnije, prirodnije, ti smatraš da je to normalno, ti smatraš da je to okej, da su svi, kako da kažem, roditelji takvi u odnosu prema deci i prema ženi i da ti kao dete jednostavno ne možeš da ništa promeniš tu i nisi svestan kako to utiče na tebe, na tvoju psihu, na tvoju svest i podsvest.
A kako se vaš otac odnosio prema vama? Da li je prema vama bio nasilan tokom detinjstva?
Pa, nasilan u smislu, pa jeste, mogu da kažem da jeste, zato što dete od, ajde sad, ne mogu da preciziram tačno, ali dete između 9 i 10 godina koje dobije lošu ocenu ili kako se zove momčić sa 16-17 godina ako zapali cigaretu pa on to čuje ili vidi u nekom slučaju, za takve situacije smo i tekako dobili. i to je bilo u smislu da kada god dođe do nekog problema, da tako kažem, uvek je znao da nas dozove, Bože, sad mislim, uvek sam morao da priđem ka njemu, ako je sedeo na stolici ili krevetu, da priđem, i držao sam ruke na preko lice, zato što sam znao da će mi šamarat, i uvek mi govori, spusti ruke dole. I ja spustim ruke dole, i udari šamar, i ja refleksno vratim ruke, i on ponovi ponos, spusti ruke dole, i tako je često puta radi, spusti ruke dole, spusti ruke dole.
Istraživanja pokazuju da velikom broju slučajeva femicida u porodičnom kontekstu prethodi dugogodišnje nasilje u porodici. Međunarodne organizacije kažu da je dom u stvari najnesigurnije mesto za ženu, jer većinu slučajeva femicida i nasilja počine njihovi partneri. Prema podacima istraživanja društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji, koji su radili Kuća rodnih znanja i politika, Femplac i Ženski istraživački centar, skoro svaka peta žena bila je žrtva proganjanja od članova porodice. Najteži slučajevi nasilja u porodici, napominju u istraživanju, su oni koji se završe smrtnom posljedicom. Žrtve su najčešće žene koje su prethodno trpele nasilničko ponašanje svojih muževa ili drugih muških srodnika i koje nisu dobile odgovarajuću zaštitu od policije, centara za socijalni rad i drugih državnih organa, niti od ljudi iz svoje neposredne okoline. Također se navodi da su žene posebno ugrožene onda kada odluče da napuste svoje nasilne muževe. Nasilje se dešava nezavisno od toga kakav je socijalni, ekonomski i obrazovni nivo članova porodice. Tokom prvih deseta godina Dejanovog odrastanja, njegova majka je bila domaćica.
Ona kao žena znala je da brine o kući, da brine o deci, da održava domaćinstvo, da održava stoku, dvorište, da ide da privatno radi na, znaš kako je, mislim, ono da se kruni kukuruz i tako neke stvari. To je radila iz početka.
Nakon što su Dejan i njegova sestra završili osnovnu školu, Desanka je počela da se bavi trgovinom i otvorila svoj butik. Trgovinom se bavila do posljednjih godina svog života.
Kako vidim život iza nje u ovom trenutku na pomisao, na samu pomisao? Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna tebe i svog života i svojih mogućnosti, koje je celog života, eto da kažem, bila žrtva, koja je ćutala i trpela ono što je neprija zarad vere u neku lepšu i bolju budućnost. Išla je ka tome, fokus je, kažem, imala na nama kao na deci. Bila je dobra, plemenita žena. Bila je majka, bila je supruga, bila je prijatelj, bila je komšinica, ali zaista je bila.
U aprilu 2019. godine Desanka je napunila 60 godina. Iste te godine odlučila je da napusti muža Petra, od kojeg je trpela nasilje već 40 godina, odnosno tokom celog braka. Venčali su se u decembru 1978. godine, a 27. juna 2019. donesena je presuda kojom je njihov brak okončan.
Da bi mogla svojih 20-30 godina koji slede života da provede u miru i blagostanju, da bude zadovoljna sobom, da bude usmerena na sebe, da pronađe osobu koja će poželjeti dobro jutro, koja će prošetati, gdje će smeti, kako da kažem, da bude nekako sigurnije u sebe, da ima prijateljicu s kojom će da popije kafu, da se našminka, da se obuče, da proše, da ima tu slobodu, da može da izađe da popije kafu na javnom mestu, da se nasmeje, da to je sve nije bilo uskraćeno tokom svih tih godina u braku.
Plan je bio da ode u Nemačku, kako bi se u potpunosti sklonila od svog tadašnjeg muža. No pre toga otišla je u sigurnu kuću u Pančevu. Tada je ostavila i oproštajno pismo u kojem je pisalo:
Otišla sam da živim sama bez tebe i tvoje torture. Pretnji da ćeš da me ubiješ i maltretiranja mi dosta više.
Do trenutka razvoda Dejan je bio sa svojom majkom u Srbiji.
I tog dana kada je ona završila ročište tog dana i kada je dobila razvod, ja sam isto tog dana seo na autobus i vratio se za Beč. Misleći da je dostigla ono što je želela, taj cilj ostvarila.
Kako je želela da viđa unuke, Desanka je izlazila iz sigurne kuće u dogovoru sa Dejanom. Preduzeli su brojne mere kako bi ona bila što zaštićenija i kada izlazi iz sigurne kuće.
I u dogovoru sa mnom je izlazila tako što je, recimo, pozove taksi da dođe ispred sigurne kuće, sedne u taksi pa se skrije pozadi, ono malte ne leži u taksiju jer je znala da on prati i da obleće tu oko sigurne kuće. I taksijem, recimo, ode do stana gde je supruga ili sin živ.
Znala je da je sada već bivši suprug, prati i bila je oprezna. Policija je Petru Mošiću krajem juna 2019. izrekla hitnu meru privremene zabrane kontaktiranja i prilaska. On je samo dva dana nakon ove zabrane došao na vrata sigurne kuće u kojoj je Desanka bila smeštena. Tada je Petar napravio prekršaj koji su policiji prijavili Centar za socijalni rad u Pančevu i sigurna kuća. U presudi Apelacionog suda u Beogradu, kojom je potvrđena presuda Višeg suda u Pančevu, navodi se da je nakon što je Desanka napustila bračnu zajednicu, usledilo proganjanje i pretnja ubistvom.
Kada je pokojna smeštena u sigurnu kuću uverena da suprug može da je povredi, okrivljenom je izrečena hitna mera zaštite od nasilja u porodici, kojom mu je zabranjeno da prilazi i kontaktira žrtvu mogućeg nasilja. Toga nije sprečilo i okrivljeni je, pošto mu je policija izrekla hitnu meru 25.6.2019. privremene zabrane kontaktiranja i prilaska DM 27.6. iste godine, došao do prihvatilišta sigurne kuće, lupao na vrata i tražio da kontaktira D, saopštivši zaposlenima da je hteo da je ubije, mogao je to da uradi tog dana na sudu.
Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koji godinama prati i analizira femicide u Srbiji, kaže da je policija nakon što je on prekršio hitnu meru privremene zabrane trebalo da kontaktira dežurnog prekršajnog sudiju kako bi on ocenio da li tu ima elemenata prekršaja ili ne.
Od policije je, da kažem, nekako nismo nikad dobili baš zvanični odgovor, ali neki nezvanični, ono što se moglo čuti i pročitati, bilo je da su oni kontaktirali dežurnog prekršajnog sudiju i da je dežurni prekršajni rekao da tu nema elemenata prekršaja. Mi smo onda, nismo bile lenje, pa smo pitale i sud za prekršaj u Pančevu da nam se izjasni da li je postojao taj telefonski poziv između policije u Pančevu i bilo kog tada dežurnog sudije za prekršaj. I dobili smo dva dopisa od prekršajnog suda da su oni razgovarali sa svim prekršajnim sudijama i da su sve prekršajne sudije rekli da takvog poziva nije bilo od strane policije.
Autonomni ženski centar nikada nije dobio informaciju da li je policija zapravo zvala prekršajnog sudiju ili do poziva nije došlo.
Zatak policije je bio da izađe na lice mesta, da ga zatekne tamo, da on stoji ispred sigurne kuće. Znači, mogli su da prave tu vrstu nadzora, videli bi ga, imali bi dovoljno elemenata.
Po rečima Dejana, njegov otac je bio u kontaktu sa policijom koja ga je upozorila da ga je sigurna kuća prijavila.
Njegov nadimak je Tamango. I znam da ga je pozvao jedan policajac i rekao mu je kao da Manko nemoj da praviš problema, opet su prijavili da pratiš suprugu, da prilaziš sigurne kući, imaš zabranu prilaska, ne smiješ što da radiš, morat ćemo da te privedemo ukoliko to učiniš još jedno. I on je rekao, ne pratim ja sam slučajno naišao i tako, ima neke svoje izgovore.
Da je priveden, kaže Dejan, Desanka bi mogla da izađe kao što je planirala, da otputuje, da bude slobodna žena.
Možda bi stvari bile apsolutno drugačije. Samo da su oni odreagovali u tom trenutku na taj način. A ja se pitam iz kog razloga on nije bio priveden. Koja je to ustanova i koja je to privilegija da kada neko ima zabranu prilaska i prekrši tu zabranu, njega pozove neko lice i po imenu mu se obrati ili po nadimku. Tamango, nemoj da praviš probleme, evo dobili smo dopis. Pa nismo dočekali treći put. Treći put je uradio ono zašto je dobio zabranu prilaska i zbog čega je ona i bila u sigurnoj kući. To je jasno kao dan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo dobili odgovor na pitanje na koji način se obezbeđuje poštovanje mere zabrane prilaska u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima, kao i kako se to kontroliše.
dan ubistva došao ispred sigurne kuće automobilom svog prijatelja, a pošto je ona izašla, pratio ju je skrivajući se da ga ne primeti.
Iz sigurne kuće Desanka je 12. jula 2019. otišla sa unukom na autobusku stanicu u Pančevu. Trebalo je prvo da ide za Požarevac, a potom za Nemačku. Umjesto da ode u Nemačku, ubijena je među ljudima koji su na stanici čekali autobuse. Sve je video Predrag Vasiljevski, koji je radio u menjačnici preko puta stanice.
I jedna od klijenata, mislim da je žensko bilo u pitanju i da je letnje vrijeme bilo ili toplo, bar je rekla, evo ženu bodu na stanici, bukvalno tim rečima. I ja sam to video, pošto je to nekih 20-30 metara, bukvalno pravo od naše menjačnice, i uzeo odmah, pošto sam video da već leži dole, uzeo sam, mislim, vodu i neki peškir i tako nešto, i pretrčao ulicu preko, i tu je već oko nje bilo jedna neka devojka, čini mi se, i možda još jedna osoba. I mi smo pokušavali, nisam o tome razmišljao u tom momentu, posle me tek stiglo, hteli smo da ispasemo život, a njega su, tog njenog muža, tadašnjeg ili bivšeg, držali su ga ovi vozači iz autotransporta Pančevo. Oni su ga i odvojili od nje. I u principu, hitna je došla brzo, oni su je preuzeli.
U to vreme njen sin Dejan bio je u metrou u Beču. Prijatelj je pokušavao da ga dobije nekoliko minuta, ali bezuspešno.
Znam da je nešto dokumentarista bio jako nervozan, kao pokušam da te dobijem, nemaš signala, ja kažem u metrou sam, nemam signala za Viber. I onda me pitao šta se dešava, gdje ti je majka, ja kažem, pa izlazi danas, Aleksa je otišao da je otprati do stanice, a on me to pitao zato što je, eto, slučajnost, koincidencija da je njegova majka u tom momentu bila u centru grada tih 5 minuta, i kada je policija i hitna pomoć kada je pristigla, žena se našla na licu mesta i prepoznala je mog oca i nazvala se toga sina i rekla mu šta je videla, znači o kome se radi. I tog momenta kada mu je rekla, on je pokušavao mene da nazove, da me pita da li sam se čuo sa majkom i gde je ona. Zato je bio nervozan što nije mogao da me dobije, i onog momenta kada je nazvao, pitao me gde si, ja kažem izlazim iz metroa, u tom momentu se prekine trećem trenutku, me zove dete. Na što sam ja odgovorio video pozivom, ali mi samo rekao da je ubio babu.
Narednih 45 minuta lekari su pokušavali da je održe u životu. Međutim, Desanka je umrla.
Ono što je doktor izjavio jeste da je izuzetno bila jaka i da se toliko borila da ostane u životu, i da je toliko srce bilo jako, da su gubili na momente, pa da se vraća impuls, pa da su gubili, pa vraća impuls.
Napad se dogodio u 15 do 12. Dejan je već u 12:30 bio u Beču u bolnici, gde je dobio infuziju i sedative.
Završio sam u bolnici, bio sam na infuziji, i u tih 12:45 putem ugla, jel, i tih elektronskih medija sam saznao da je u operacionoj sali i da je preminuo. Na taj način sam saznao. Pre nego što sam zapravo i kontaktirao svoju sestru.
2 sata nakon napada Dejan je seo u automobil i krenuo za Srbiju. Petar Mošić je u septembru 2020. malo više od godinu dana nakon ubistva osuđen na 30 godina zatvora.
Svoju suprugu od početka braka je kontinuirano i sistematski zlostavljao, slomio joj nos 7 dana nakon sklopljenog braka, udarao tokom trudnoće, tokom trajanja braka u puno navrata tukao i nanosio telesne povrede, pretio da će je ubiti i osakatiti nožem, da će nabaviti pištolj kako bi je ubio, proganjao, pratio, optuživao za neverstvo, nazivao pogrdnim imenima, kontrolisao i ograničavao kontakte sa drugim ljudima, ograničavao sredstva za život.
Stoji u presudi Višeg suda u Pančevu, koja je donesena nakon što je Petar Mošić ubio Desanku 12. jula 2019. godine. U presudi, koju je potvrdio i apelacioni sud u Beogradu, navodi se da je Desankin suprug nju zlostavljao od zasnivanja braka pa do kraja njenog života. Kako stoji u presudi prilikom prvog saslušanja pred policijom, kada mu je rečeno u vezi čega je prijava za koju se tereti, Petar Mošić je izjavio, hvala Bogu, ja sam na to i išao.
a potom je detaljno opisao šta se sve dogodilo tog dana kada je prišao pokojnoj D, koja mu je rekla da će zvati policiju i počela da beži, da je on potrčao za njom, izvadio nož koji je držao u džepu prsluka, ubo je u leđe 2-3 puta, ne zna tačno koliko, pa je ona pala, a ljudi su počeli da ga vuku i viču šta to radiš, što ti je žena.
Statistike pokazuju da je svake godine u svetu ubijeno oko 60.000 žena. To je cela populacija, recimo, Kikinde, ili skoro dva puta populacije San Marina, koja godišnje nestane zbog ubistava. Od 2019. u Srbiji je ubijeno najmanje 95 žena. Samo u 2022. broj je dostigao već 24 žene žrtve femicida.
Da, revoltiran sam i vrlo sam ljut na taj sistem, zato što sam sada svestan toga da svaki put kada dođe do takve situacije, znam da cela ta drama, medijska kampanja elektronskih pisanih medija traje 24 do 48 sati, to su ispisane naslovne strane i to ljudi se zgražavaju i komentarišu na različite načine i svestan sam da, kako kaže, ono, tri dana gosta dosta, tako da i cele te priče. Žao mi je što je to interesantno i zanimljivo ljudima prvi 24 sata i nakon toga svako se vraća svom svakodnevnom životu i obavezama, a s druge strane već sledećeg dana se pojavljuje neka nova vest i pažnja se usredsređuje na nešto drugo, na neke druge stvari. Eto, takav osjećaj i takvu reakciju imam, u smislu da se ne može konkretno ništa uraditi po tom pitanju dokle god u sistemu ne postoji zakon, dokle god se ne uradi nešto po pitanju korupcije, jer činjenica je da to i dalje kod nas u državi funkcioniše i tekako dobro.
Ipak, posebna zvanična statistika o femicidu u Srbiji ne postoji. Većina statistike dolazi od Autonomnog ženskog centra, koji se na osnovu medijskih natpisa u ubistvima obraćaju institucijama.
Znači, pišemo dopise Centru socijalne policije i tužilaštvu da pitamo da su to bilo ranije prijavljenog nasilja, ako je bilo, kako su postupali, to nama je to takođe bitno. Znači,
Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je međunarodni sporazum koji je poznat kao Istanbulska konvencija. U Srbiji je taj dokument stupio na snagu 2014. godine. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da je Srbija uradila dosta kada je u pitanju usklađivanje sa Istanbulskom konvencijom, posebno jer se donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici prag tolerancije spustio na nulu.
Tu je stavljen jedan širok krug ljudi koji može da ostvari pravo na zaštitu u smislu izricanja ovih hitnih mera, ali još širi krug krivičnih dela koji se smatraju ono što se zove rodno zasnovanim nasiljem, ne mogu da se izreknu hitne mere, ali će ti slučajevi biti razmatrani na ovim sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je neophodno da se problem femicida tretira kao jedan od najvećih problema u Srbiji.
Onda se u skladu sa tim odvajaju i resursi i ozbiljni akteri koji imaju iskustvo i znanje da se uhvate u koštac, da se odvoji dovoljno resursa za borbu protiv ovog izuzetno kompleksnog problema, da se dobro analizira šta sve škripi u sistemu.
Iako se uvođenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici broj femicida smanjio, Vanja Macanović kaže da se smanjuje i broj ubijenih žena koje su prijavljivale nasilje.
Jednim delom jesu odgovorne institucije, ali drugim delom vi imate, posle kada čitate u medijskim člancima, a to je da su u slučajima tih žena koje nikada zvanično državnim institucijama nisu prijavljivale nasilje, da je da rodbina znala, prijatelji znali, svi su njene okoline znali. I da nekako nisu uspeli da dopru do nje, da se konsultuje sa ženskim organizacijama, da se nešto pokuša, da se ipak, da kažem, žena pokuša da se spasi, da se to nasilje zaustavi.
Tri godine je prošlo od kada je na autobuskoj stanici ubijena Desanka Mušić, žena koja je prijavila nasilje, koja se razvela od supruga i sklonila u sigurnu kuću.
Često se sretim. Moram da ti kažem da često puta mi se desi da sanjam i jako se lepo osjećam nakon toga. Kao da osjetim neku konekciju sa njom i osjećam neku vrstu podrške. Kada god bih poklekao, da kažem sebi, ne mogu više, nostalgiju, potrebu za detetom. Desi se da u roku dan, dva, recimo, dođem i sam. I sanjam je tako lepo i takvu podršku dobijem, i takvu snagu, i takvu energiju, i jako mi je drago zbog toga. A sa druge strane, moram da ti priznam, isto tako, sve se to završilo, sve to prošlo, i trudimo se da ne razmišljamo, ali to su tako jake slike. Mi se često puta dešava da taj moment tih fotografija koje sam nažalost gledao dok sam bio na saslušanju i na pregledu predmeta kompletnog sa obdukcije i svih tih stvari, u nekim trenucima dok recimo hodam ka poslu razmišljajući o nekim nebitnim stvarima, svakodnevnici, možda detetu, jednostavno kao fleš iz čiste mirosti se pojave te slike tog momenta. I onda pitam sebe zbog čega. Znaš, ono, kažeš, nisam razmišljao o tome, nisam razgovarao ni sa kim o tome, nisam se podsjećao, a prošlo je druga, treća godina. Šta je to što izazove u momentu da mi kroz flash ta slika nje u tom stanju proleti i da osjetim kroz cijelo telo, kroz organizam grč, tu me uhvati onda malo melanholija.
Desanka Mušić samo je jedna od ubijenih žena u rodno zasnovanom nasilju koje je trpela decenijama. Iako je u godini u kojoj je ubijena prijavila nasilje i bila smeštena u sigurnu kuću, to nije bilo dovoljno da bi se njen život sačuvao. Kako stoji u presudi apelacionog suda, napad na Desanku desio se kada se Petru Mušiću srušio svet i kada je video da mu se bivša supruga neće vratiti i da nema ništa od nastavka zajedničkog porodičnog života. Njen slučaj u Srbiji, nažalost, nije izolovan. Od tada je ubijeno 95 žena. Samo 2022. ubijene su 24 žene. Dejan i danas živi u Beču i bori se da stvori lagodniju i bezbrižniju budućnost. Kaže, voleo bi kada bi njegovo iskustvo moglo nekome i da pomogne.
Ja kažem, život ide dalje i živimo svakodnevno i život nosi neke lepe stvari i tako dalje. I voleo bih da svako ko pronađe sebe ili se nalazi u sličnom ili istom problemu i ne zna šta da uradi, kako, na koji način, voleo bih da mogu da pomognem bilo kom. Ako ništa drugo, da kroz priču iz svog ličnog iskustva, kako sam mislio i razmišljao tada i kako razmišljam nakon svega što se dogodilo i na osnovu činjenica koji se vodim sada, da pomognem bar na neki način, ako ništa drugo, da na ispravan način odreaguju. Zaista bih volao da mogu da budem u mogućnosti, to bi mi značilo. Zašto? Zato što ja nisam uspeo da u životu pronađem osobu koja bi mene razumela i koja bi meni pomogla na pravi način, to je da me usmeri. Prvo da se oslobodim tog grča i straha, odnosno straha koji stvara grč i paralizu celog organizma i tela, da napraviš i da učiniš bilo koji korak da bi neke stvari sprečio, a pre svega sebe zaštitio. Eto, zaista bih volio ako mogu na neki način da bilo kome pomognem.
Nasilje nad ženama u Srbiji možete prijaviti na broj autonomnog ženskog centra 0800 100 007 kao i na 0800 100 600 za prijavu nasilja u porodici. Broj policije u Srbiji je 192, a hitne pomoći 194. Slušali ste Mozaik života. Ostanite sa nama, a ostale sadržaje možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, gde se nalazi i naš serijal Ženske senke, u kojem donosimo svedočenja preživelih, priče porodica žena koje su žrtve nasilja. Naše ostale podcaste pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Iva Gajić, a pored mene na podcastu su radili i Una Čilić i Nenad Branković. Do sledećeg slušanja.
čujem svaku vrana, svaka loša znaka. Dobar dan, ja sam Lila s Radio Slobodna Evropa, radim podcast o sujevjeri. Jeste li zainteresovani nešto? Prijatno. Prijatno. Imate li neki? Pa naravno da može, uvijek može.
Hvala
vam. Kao što rekoh, svake i vrane bilo su loš znak. Ove žene nisu htjele da govore. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine, jasno je već, zagrebač ispod površine praznovjera ili sujevjerja, kako već to ko zove, a sam u naziv kaže šta je i pokušati da otkrijem zašto smo sujevjerni, ako smo i s čim to sve ima veze. Jesmo li te neke usađene znakove, navike tako duboko prihvatili da i kad nismo sujevjerni, u stvari moramo biti jer našem krhkom biću okruženje to nameće. Možda se pronađete.
Pa inače ne vjerujem i ne raspitujem se vezano za to i nešto. Kad slučajno usput negdje čujem, onda sljedeći put me strah da se ne pridržavam toga. Na primjer, kad crna mačka pređe preko puta ili tako nešto utorkom ne valja ovo ono, to sam čula, pokupila i sad izbjegavam kad se sjetim toga. Ali inače ovako sama nešto da istražujem i da me to zanima, ne baš.
Znači, ljudi opterećuju sa tim takvim stvarima.
Pa jest, jest. Pogotovo ove prethodne generacije.
Vidim da imate bebicu.
Jest.
Jel ima ljudi koji dolaze pa vas savjetuju?
Pa ništa tako sa tog sujevjerskog aspekta, ali ima non stop nešto te utoplije više ili skinije više ili tako nešto. Ali sujevjerja ne, vezano za dijete, ne dosta.
Nisu vam još ono urokljivo oko donosi?
Nisu još, nadam se da neće.
Nadam se ja da neće. Meni jesu donijeli urokljivo oko, nisam znala šta da radim s njim. Hodala po kući, nosila ga tamo vamo i onda sam ga na zavijesu okačila. Nije urokljivo oko, nego anti-urokljivo oko.
Vjerovao je da će mu se, ako dok sjedi u tramvaju, ne trepne tačno pored svake bandere pored koje tramvaj prođe, nešto loše dogoditi. Bandere će popucati, u gradu nestati struje, udariti tuča do koljena, popucati stakla na autima, ptice pobjeći na zapad umjesto na jug. Sve jer je zaboravio da trepne kraj bandere i onda je prestao da se vozi tramvajem. Eto, vjerujete li vi tom razornom treptaju oka?
Tebe su me stavili blokadu na auto.
Aha, stavili blokadu na auto, sigurno je prešla preko kabla. Sigurno je prešla preko kabla ili ispod merdevina. Zamalo me auto izgaz. Mora da sam i ja. Nešto nisam, šta nisam, možda sam prostrla veš utorak na večer. Ali nisam do kraja, pa me nije zgaslo.
Jao, kucni u drvo da se ne urekne. Nemoj prati veš utorkom, nemoj sjeći nokte, ne znam, na večer. I od svega toga sam odustala. Znam i dan danas do duše, ali samo i šali kucnut u drvo. Onako kao da se ne urekne čisto onako.
Šta mi
znavke.
Šta? Koliko raje tvoje je sujevjerno tako da recimo živi po tim nekim sujevjerskim standardima?
Pa iskreno u mom okruženju sve slabije. Zato što su nekako svjesni kao da su glupost u suštini.
Ja, dok ti obaviš sve što treba da se obavi.
Nema te nigdje. Ode vrijeme.
Na web sajtu Manchester Metropolitan University naišla sam na jedan tekst u kojem piše kako su psiholozi istraživali sujevjere i otkrili da proizilaze iz veze između zajedničkih događaja koji nisu povezani. Naprimjer, ideja da majlije donose sreću ili štite od loše sreće, da sujevjere pruža osjećaj kontrole i povećava se u stresne situacije. Ovo je posebno slučaj u vremenima ekonomske krize, društvene neizvjesnosti, a posebno ratova. Kako sujevjere tumači psihologije i šta nam poručuje, o tome sam porazgovarala sa profesoricom Jadrankom Kolenović-Đapo, čije područje rada psihologije ličnosti i socijalna psihologija.
Evo, ja ću najprije kazati da sujevjerje i praznovjerje su prisutni koliko i čovječanstvo. Dakle, ništa se značajno nije promijenilo, pa da kažemo, aha, ranije su ljudi bili sujevjerni, kad smo manje znali, kada smo manje bili informirani u odnosu na 21. stoljeće. A zbog čega je to zapravo tako? Zbog toga što posebno u kriznim situacijama, u situacijama kada da vlada neizvjesnost kod osobe, onda bez obzira na stupanj obrazovanja ili zapravo na način razmišljanja, ljudi posežu za nekim iracionalnim rješenjima, iracionalnim shvaćanjima koja su zapravo ništa drugo nego prazno vjerje. Tako da u biti, kada sve sumiramo, kažemo neki ljudi su više sujevjerni, neki su manje sujevjerni i mali je postotak onih ljudi koji uopće ne vjeruju u iracionalne ideje. I sada ono, kad bi tražili nekakve razlike zašto je to tako, dakle, prvi razlog je što ne postoji čisti logički um. Ne postoji nešto, ćemo reći, čisti racionalni um koji zapravo svakog trenutka razmišlja racionalno, logično i tako dalje. Svi mi skliznemo u banalnosti sujevjerja jer na taj način želimo da imamo kontrolu nad situacijom kada nam izmiče, a to, kako sam i spomenula, se najčešće dešava u ovim kriznim situacijama, u situacijama neizvjesnosti, a imamo s druge strane ljude koji su sujevjerni, koji njeguju prazno vjerja bez obzira na situacijske i životne okolnosti.
Kakvi mogu biti pozitivni, a kakvi negativni učinci na kvalitet života i šta može na to da utiče?
Pa u biti oni ljudi koji vjeruju u sujevjere, koje su pozitivni aspekti, imaju neku kontrolu, uspostavljaju nad svojim životom i nad mogućim dešavanjima. S druge strane, ono što nije dobro jesu takozvane iluzorne korelacije. Osobe koje su sujevjerne povezuju dvije stvari koje u životu nisu međusobno povezane i onda očekuju da će im se to dogoditi i ne vide koja je uloga koju su sami imali u ostvarivanju njihove pretpostavke. I onda kaže, da, ja sam to očekivala, to mi se dogodilo. Prošla je crna mačka, ne znam, trebala sam je izbjeći, presjekla mi je put, desit će se nešto loše. Dakle, mi psihu svoju uvjeravamo da će se to stvarno i dogoditi, jer ako o nečemu previše razmišljamo, povećamo vjerojatnoću da nam se to dogodi, što je negativni aspekt, dakle, proročanstvo se samo po sebi ispuni.
Drugi dio razgovora sa psihologicom Đapo nešto kasnije, a sada čujemo kakvu priču o sujevjeru s nama dijeli književna kritičarka iz Zagreba, Petra Bahman.
Evo, na te neki prvi spomen riječi prazno, jer je zapravo pomislim, što je apsurd, a možda i nije, jer se time bavim, pomislim na književnost i neke možda netipične elemente u književnosti koji su za mene blago praznovjerje. Pomislim prvo na poetski realizam u njemačkoj književnosti 19. stoljeća i autora Teodora Štorma. U jednoj njegovoj noveli se pojavljuje ne samo konj koji je donosio kao nesreću, nego i mačka na prozoru, čija je vlasnica samo slučajno onako baba razbarušene kose, koja nije direktno prozvana vješticom, ali eto onako možemo naslutiti da se pokušava kao element tako nametnuti u toj noveli. I upravo to jest taj poetski realizam. A na drugu mi sine Saša Stanišić i njegov posljednji roman Porijeklo, kojemu se on poziva upravo na te neke mitove, bajke, zmajeve koje veže u svoje prezime, u svoje pretke, koji su iznenađujuće dugo živi, koji ophode ta groblja i koji vide te zmajeve koji su vezani uz grbove njihovoga prezimena. No, onda se malo opustim pa pomislim malo što za mene zapravo znači praznovjerje. Za mene je to neki prkos. Evo, od kad sam bila mala, moja baka mi je često govorila, nemoj sjedat na rub stola, odnosno na ugao baš. Nećeš se udat. Ja onako iz prkosa, eto, nikad nisam voljela slušat baku, nikog drugog, pa sam namjerno sjedala na taj ugao i uvijek bi ona govorila svim gostima koji su bili kod nas na posjeti, prije nego odete morate popiti sve, svako piće se mora ispiti do kraja, jer ako se ostavi nešto u čaši, žensko dijete u kući se neće udati. Sjećam se da bi se gosti nasmijali, samo je to otišli, a ja danas imam 30 godina, neudata sam, nema ni uopće u bliskoj budućnosti planova za ženitbu, tako da možda je moja baka bila u pravu, a možda sam ja samo i sebi od malena znala planirati budućnost kako želim. A da ti još samo kažem da znaš koliko sam puta u životu uhvatila Biedermajer na vjenčanju. Prvi put sa 9 godina na vjenčanju svoga rođaka, a zadnji put prošle godine na vjenčanju od prijateljice. Dakle, ne znam poništavaju li se međusobno ta praznovjerja, ali očito moram uhvatiti još koji Biedermajer jer sam previše puta sjedila na ugao.
E sad, kakva je poveznica između mitologije i sujevjerja i šta je savremena mitologija? Samo kratko za početak objašnjava teoretičar kulture i književnosti i kritičar profesor Edin Pobrić.
Kako je to sve povezano i koliko vam je dobra ta tema? Znači, kad je Kant u granici moći suđenja pisao o ljudskom intelektu i htio ga razdvojiti od svih drugih bića, onda je napisao da jedino čovjek razlikuje ono što je stvarno s jedne strane i ono što je moguće s druge strane. U tom mogućem, pazite, mogući svijet je svijet fikcije, svijet umjetnosti. Mogući svjetovi su mitski svjetovi. Mogući svjetovi su ovi svjetovi korporacija, savremenih mitova o kojim vam govorimo. Ali mogući svijet je i svijet sujevjera, lažnih teorija zavjera. U tom mogućim imate sad realizirane svjetove. A realizirani svjetovi su uvijek oni svjetovi kada nastupi intersubjektivno vjerovanje. To zamislite, više subjektivnih svijesti učestvuju u nekoj mreži i vjeruju u jednu ideju. Kakva god ona bila, ta ideja postoji s obzirom na snagu te vjere.
Što će profesor Pobrić kasnije sve objasniti, to jest nastavit će se.
Ja lično nisam sujevjerna. Imam jednu blisku osobu sebi koja je jako sujevjerna. I to je onako baš simpatično.
Dobro, što radi?
Pa recimo, zanimljiva anegdota. Jednom je bila utakmica Bosna i Hercegovina igrala protiv nekog za kvalifikacije i on je spustio piće na jedno mjesto. A mi smo postigli gol. I on do kraja utakmice nije pomjerio piće s tog mjesta. I pobjedili smo.
I baš me zanima, jeste li sujevjerni?
Nismo sujevjerni. Ni najmanji. Ni jedan, ni drugi te stvari su izmišljene skroz.
I u horoskopu.
Ima li raj oko vas koja jes?
Pa ima, brate, no vidiš kad zaradi lovke, vrti oko glave, to ste ti, jara. A ovi na poslu su sujevjerni, boje se duhova. Tako to, nemam problem dalje.
Šta radi?
Ništa, sam se boje, sam pričaju bez gluposti.
Ja, ono, kucanje, udrvo, pomicanje s mjesta.
A ja, te klasične lovačke.
Saljevanje strovi.
A u svijetu sporta meni je najupečatljiviji Rafa Nadal sa svojim ritualima, način na koji stavlja svoje boce s vodom, a prije servisa ide 7 dodira tijela. Prvo povuče šort sa stražnice, takne lijevo pa desno rame, nos, lijevo uho, nos, pa desno uho i tako dalje. Ima još, to znaju oni koji ga opslužuju, a naročito nervira svoje protivnike. A pravo da vam kažem, nervira i mene. S druge strane, valja savladati sve te sujevjerne poteze, ali koji njemu izgleda ne smetaju za uspjeh, naprotiv. Ide dalje razgovor sa psihologicom Kolenović Đap. U kojem trenutku praznovjerje sujevjerje može postati ozbiljan problem u vlastitom životu, u društvu, a da ne govorim recimo i u poslu?
Pa kada je ljudski um ili pojedinac potpuno iracionalnom vjerovanju. Dakle, tada je problem zbog toga što osoba sve radi na razini automatskog pilota, a u automatskom pilotu se nalazi ovaj način naš mišljenja, nalazi se zapravo i praznovjerje i to postaje stav osobe. Dakle, i onda se ne može ništa promijeniti i to zapravo ulazi u neke opsesivne radnje kojih je puno više nego što svako od nas ima jednu opsesivnu radnju ili jednu kompulzivnu radnju, jer mi smo naprosto ljudi koji imamo pravo na tako nešto, a ovdje dolazi do jednog skupa različitih oblika sujevjerja i različitih opsesivnih i kompulzivnih simptoma, što zapravo vodi ka dezintegriranosti pojedinca, odnosno do nefunkcionalne osobe. Tako da ta osoba ne može baš funkcionirati kao tipični pojedinci.
Ali to je svakako manji broj ljudi.
To su uvijek onako, mislim, ekstremi, ali kao što sam i kazala, zapravo manje više svi ljudi imaju neki oblik sujevjerja. A ovi ekstremi desno, lijevo, dakle oni koji uopće ne vjeruju, taj postotak je također mali, jer je postojala i neka istraživanja koja su pokazali što su ljudi više obrazovani, manje su sujevjerni. Pa recimo da tu donekle ima istine. Međutim, mi ćemo naći puno podataka da osoba koja je također, koja je, ne znam, visoko obrazovana, koja zapravo zna, više nije ni stupanj obrazovanja determinanta, nego osoba koja je znalac, koja podliježe tim nekim ritualima, podliježe nekim sujevjerima koji su dio nečega što je tradicionalno, što je ukorijenjeno u pojedincu. I to ovisi od kulture do kulture svakako.
U sujevjerje spadaju i, na primjer, vjerovanja u sihre, odnosno magiju, jel? Pa saljevanje strave. I kad čujemo da neki vjeruju kako im je neko bacio crnu magiju, neko drugi je skinuo, kako su pronašli određene stvari ispod praga, ispod kuće. O čemu se tu radi, kako to možemo tumačiti s psihološkog aspekta?
Opet se vraćamo na proročanstvo koje samo sebi ispunjava. Onda zapravo čini da to djeluje. To je isto kao placebo efekt. Dakle, ono u šta vjerujem, to će se i dogoditi. Ili ono s druge strane nocebo. Dakle, vjerujem da mi analgetik taj neće pomoći, on mi stvarno neće pomoći. Tako vam je s ovim magijskim mišljenjima, tako vam je sa svim ovim, nekom je nešto napravio, pa ovi crni magovi, pa bijeli magovi, pa jedni to skidaju i tako dalje. I ljudi u istinu, kad su bespomoćni, vjeruju da postoji neko drugi, a to je već animistički način razmišljanja koji je davno prevaziđen, međutim on je aktualan. Imamo svi mi barem jednu osobu u okruženju koja silno vjeruje u ovakav način razmišljanja, on njoj to pomaže. Iako ćemo reći u konačnici svi mi radimo i trebamo raditi ono što smatramo da će nam pomoći, ali ne smijemo zaboraviti da udio te pomoći ovisi zapravo ono koliko mi silno vjerujemo u to. I onda udešavamo naš psihički aparat da vjeruje da će se to dogoditi. Ja uvijek kažem, iako ne postoji nikakvo racionalno objašnjenje u ovo magijsko vjerovanje, da oni ljudi koji stvarno se osjećaju bespomoćni i smatruju da će im to pomoći, Bože moj, neka to i urade.
Ako ne pomogne...
Pa ja sad ne znam kakvi su izvještaji, uvijek su, prva opasnost je uopće vjerovati u tako nešto. Dakle, ali trebamo biti spremni i sposobni da razmišljamo da nam te stvari ne mogu pomoći i da se oslanjamo na one psihičke resurse koje mi imamo i na nauku u biti. A čim izmaknemo iz naučnog mišljenja, a pritom moram reći da mi živimo mitsku kulturu na ovim prostorima, dakle, mi vjerujemo u magije, vjerujemo u mitove i tako dalje, umjesto da vjerujemo u naučni način razmišljanja, koji će nas upravo udaljiti od ovoga, kada se ne obistini ono što je kazano, šta osobe koje ulaze u taj krug magijskog mišljenja i magijskog vjerovanja traže druge osobe. I onda, dakle, cijeli lanac se uključuje potraga za, ne znam, svećenicima, vjerskim vođama i tako dalje, oni koji će skinuti taj neki plak, neke sudbine ili nečega što ne ide dobro kod osobe, jer imamo i one osobe za koje ja kažem kad krivo sraste kost. I dakle, tu više ne možete nešto mijenjati, već u biti znamo da je ovaj proces u kojem se osoba uključuje, ona i dalje nastavlja da traži magijska objašnjenja. Ta osoba mi nije pomogla, pa će mi pomoći neka druga osoba, ali iz istog okruga.
Razgovori na Filozofskom fakultetu bili su plodonosni. O sujevjeru sam, osim sa profesoricom Kolenović-Đapo i profesorom Pobrićem, čija objašnjenja ćemo uskoro čuti, razgovarala i sa Leilom, studenticom komparativne književnosti i informacijskih nauka, koja kaže da smjerom.
Ja sam zato što sam naučena tako nekako, naš sam narod je naučen na to da sujevjerni budem, ono u smislu da vjerujem na takve stvari koje se dešavaju, a da ne moraju biti religijski nekako povezane. Nekako mi sami od sebe počnemo razmišljati tako neprimjetno.
S kojim znakovima ti živiš?
Pa na primjer, to čula sam, na primjer, da se ne može torba ostavljati na pod, onda nećemo biti para, možete ostati siromašni, ne znam ja, još onda nemoj prelazi preko kabla, nešto će ti biti.
Kad ideš na ispit?
Ne znam, možda mačka crna pređe po puta gotove, onda odmah misliš da će neka nesreća desiti, da ćeš dobiti neku grupu koju ne trebaš. Mene uvijek mama govorila, eto, ona kad neku kablu stavi dole ispod, kao nemoj. Ili, na primjer, za higijenu, nemoj ništa utorkom raditi, te takve banalne stvari koje meni nisu bila toliko logična, ali ono nekako uvijek dođe ti u podsvijesti, onda budeš kao, okej, ipak neću raditi.
No, ili te nećeš raditi, ili zato što ti mrsko, ili zato što je utorak?
Više mi brsko bude.
Aha, zviždući ješ na večer.
Da, i to ima, to sam zaboravila, da, tokom ljetinstva, pogotovo kad starim ljudima, ono, ili na primjer ne izlazi kad je akšan poslije. Mislim da ta paranoičnost, skeptičnost u tim stvarima bude ti nekako.
Treba imati mjere.
Da, definitivno, barem nekako na razuman način skontati. Da li je to okej, da li je to nekako normalno, ali eto, nekako dio je nas, jednostavno, naše kulture. Da tako.
Ima ono isto kao da nemoj spavati na mrvicama, nemoj sjediti na mrvicama, ograjsa ćeš i jeste. A možda su nekako to kontam poslije, možda su nekad ono i stari ljudi nisu znali kako da vas pitaju djecu.
I to je isto također dio toga, nekako da ga podučiš, da pazi na takve stvari. I fakat je dio od svakog nas na taj način razmišlja.
Dobro, jesi ti opterećena time ili naprosto ono kao živiš samo napolje?
Nisam opterećena, ali ako mi padne na pamet, da tako kažem, žargonski, onda ću se sjeti toga i možda neću na kraju rad.
Može i da pomogne u
da,
nekom
definitivno.
Smislu. Ali da se čovjek ne razočara ako ne uspije nešto, da. Recimo, dobro.
Pa da, i to je često i sreća u vezi toga, ono, ali opet pokušavaš naći nekog rješenja, nekog samo načina da misliš da ti bude što lakše.
Opet neko vjerovanje kaže da nam je falila još jedna Lejla pa da pravimo halvu. Ima to nešto kad se nađu tri osobe s istim imenom, ne znam što i ne znam šta. Sreća pa se ne pojavi treća i ne mora niko da kuha. Voljela bih sad da se vratim na poveznicu koja me jako zanima, to je poveznica sujevirja sa mitologijom i pojavi savremene mitologije. Objasnit će nam štošta profesor Pobrić.
Za mitologiju se kaže da je to predlogičko znanje, nešto što ima dodir uvijek sa religijom i vrlo je teško naći onu tačku kada završava mit, a počinje religija. Možda bi mogao samo jedna instanca da se nađe ta debela razlika, što je za mit uvijek bila poveznica neka vrsta magije. A magija se uvijek odnosi da čovjek, u tom imate odgovor šta je to totemi, vjerovanju, totemizam, jel? Da je čovjek taj koji je vlasnik prirode. Religija raskrštava sa svim mogućim oblikima magije i u stvari religija donosi jedan, makar bih htjela, jedan etički princip. E, gdje je onda tu poveznica sa sujevjerjem? Mit, iako se bavi prirodom, on nema nikakve veze sa prirodom, nego ima veze sa društvom. Ono što je u savremenoj umjetnosti napravio impresionizam, a šta je napravio? Da više za umjetnika nisu važni objekti, predmeti, bića, nego je važan naš odnos prema tim objektima. Dakle, mit se uvijek bavio na prvom mjestu osjećanjima. Ogroman izraz emocija prema svijetu koji okružuje čovjeka. Mi u našem društvu nemamo adekvatnu riječ za mit. Ta riječ je neprevodiva, zato što je mit sve vremen. Mitska priča dolazi iz pobude da se objasni svijet. A pazite sad, ako počiva na emocijama i ako počiva na priči i kažem da je to predlogičko znanje, naravno da je direktno povezan sa sujevjerjem. Da je povezan sa onim otklonom klatna od naučnog mišljenja koji vlada svijetom. Dakle, šta vlada svijetom? Svijetom vlada nauka. I kada se pozivamo na istinu, mi se pozivamo na naučnu istinu.
Ne znam, vjerovao sam nekad u te stvari, ono mačka prođe i to, ali sve više ne vjerujem. Nema to nekog smisla po meni utemeljenja. I...
A vi ono, torba napod, nemoj torbu napod, digni torbu.
Desnom nogom od.
Pa mislim da ne treba u to vjerovat, samo se kaže, ono sujevjerje, nema nikakvih naučnih ili nekih drugih utemeljenja. Ni vjerskih, ni naučnih, tako da ne treba biti sujevjera, ne treba u to vjerovat da uopće postoji.
Ali imamo i savremeni mitove. Savremeni mitovi s vremena na vrijeme imaju u sebi taj dio sujevjera, vraću se ja na ovo sujevjere, ali imaju prije svega u sebi jednu od najmoćnijih sila koja vlada čovječanstvom. Najveća sila danas koja vlada svijetom nije novac, nisu određene korporacije, nije politika, nego je vjera. Šta pritom mislim? Čovjek paralelno živi u dva svijeta. To je neosporna činjenica. Jedan svijet je drveća, predmeta, ljudi koji nas okružuju. Drugi svijet koji je neosporno da ne živimo, to je, nazovimo ga, duhovni svijet. To je svijet simbola, znakova, to je svijet jezika. Nema većeg sukoba u ljudskom umu od ta dva svijeta. Vi ne možete neposredno učestvovati u prirodi. Vi prirodu ubacujete u neke znakove, simbole. Neki ljudi ovaj svijet vide kroz religijske simbole. Neko vidi kroz nauku, ali se uvijek koristimo jezikom. E sad, ako imamo ta dva svijeta, jedan duhovni, jedan pojavni, onda svijet ide otprilike ovako. To u pravu zovu pravnim subjektima, ali imamo određene fenomene na koje ne možete pokazati prstom. Recimo, možete mi pokazati prstom na ljudska prava, možete mi pokazati prstom na nacionalizam, možete mi prstom pokazati na dolar. Znate na čemu počivaju savremeni mitovi koji vladaju svijetom? Počivaju na intersubjektivnom vjerovanju. Kad milioni ljudi vjeruju u neku ideju, ta ideja više nije zamišljena, nego je ona realizirana. Kad biste mogli promijeniti svijest ljudi i kažete ovako, ajmo prestati vjerovati u dolar, dolar bi pao. Njega vjera drži. E sad, vratim se na sujevjeru. Vrlo blisko sujevjeru su teorije zavjere. To dvoje je skoro neodvojivo. Šta radi čovjek kada želi vlastitu ideju, da je promoviše kao opštu ideju? Onda postavlja neke teorije koje nisu nigdje utemeljene nego u samoj priči. Te teorije nije ih moguće dokazati, nego one počivaju na emocijama i iracionalnom mišljenju koji je osnov svake mitske priče. Iracionalno mišljenje je jako važno bilo za mitskog čovjeka. Kroz priču može da objasni pojave bića koja ne može da ih racionalno rastumači. Na isti način počiva priča o sujevjerju. Ono je redovno iracionalno.
Zašto u nekim zemljama ima više sujevjernih ljudi i oni koji vjeruju u razne magije, a negdje manje? Šta je utjecalo na to?
Odgovor na vaše pitanje uvijek u obrazovanju. Odgovor na vaše pitanje mora biti uvijek dio kulturološkog, dio civilizacijskog. Kultura je uvijek nešto što je unutarnje, civilizacijsko je nešto što je vanjsko. To je jedno i drugo objedinjavana najvažnija kategorija. Pored prava, to je obrazovanje. Čim vam obrazovanje u jednoj zemlji dođe pod znak pitanja, a društvene mreže dobro potpomažu tu vrstu sujevjerja koju imamo, jer onda pojedinac, što radi? Kroji vlastiti svijet.
Traži odgovore.
Da, u tom svom vlastitom svijetu on dobiva odgovore koji su u skladu sa njegovim senzibilitetom, a ne u skladu sa istinom. Znate, naučna istina je najčešće surova. Ali su to činjenice na kojim mi pokušavamo od racionalizma i prosvjetiteljstva u Europi da gradimo neke paradigme evropske, jel, neke civilizacijske koje bi počivale na činjenicama, a ne na mitskoj svijesti.
E sad objedinimo ovo sve što smo čuli i u mnoštvu svega pronađimo sebe, a čini se da je malo ko imun, pa makar to bilo samo ono kuckanje u drvo da se neko ili nešto ne urekne, a da nismo ni svjesni tog sujevira koji je dio normalnog i dio svakodnevnice. Nekad i nekome mogu pomoći neke sitnice, ali nije dobro širiti taj krug, kažu psiholozi, i njihova istraživanja su pokazala da praznovjerne radnje mogu postati i samopojačavajuće, pa se ponašanje razvija u naviku, a neuspjeh u izvođenju rituala mogao bi rezultirati anksioznošću. Raščistila je nered oko kreveta, izvukla iz novčanika 100 eura jer nimala više i stavila ih pred ogledalo da se udvostruče. Otkinula prozor iz okvira sa zapadne strane, na brzaka je zazidala, izbušila rupu na sjevernoj strani zida i ugradila prozor. To je to. Sutradan je pročitala da treba izbjegavati prozor na sjeveru. Također nije poželjno da je kuhinja na zapadu ili sjeveru. Njena je bila samo sekund. Stala je, mahala rukama. Istok, zapad, sjever, jug. Majke mi zapad! Onda je opet uzela macolu, cigle zazidala. Odzidala onaj prozor od malo prije, stavila ga na jug. Kasnije je pročitala da se to odnosi na dnevni boravak, a ne na spavaću sobu. Gledala je očaj u svoju zapadnu kuhinju. Tresnula je na pod i zaspala sa smiješkom na usnama dok joj se jug smijao brk koji je vukao na istok. Sjever i zapad danas imaju day off.
Mi smo i takav mentalitet i područje gdje ljudi su vrlo skloni sujevjerju. Pa ne znam da li već tradicija i to je kod nas. Ma stoljećima tako i džaba.
Usađeno.
Usađeno negdje, da.
Za čim posežu ono od prilike, ja znam.
Pa ne znam, da se vodi računa koji dan u sedmici, šta će rad, prat veš, kidat nokte, ne znam nije. Do neki sujevira koji su povezani sa religijama.
Jesi ti sujevira, ono, kao kad pođeš u školu.
Prema vodu baci.
Vodom je. Ćao, hvala puno.
Nismo, baš ne vodimo se tim. Mislim da ima dosta nekih stvari koji su koincidencija, ali u ovom slučaju ne.
Šta je koincidencija?
Pa da se prijeđe crna mačka, da je to za sto slučajnosti stvar koja se desi, ništa, da je planski, da su zvijezde to napravile za nas, ne mislimo to.
Okay, a ljudi u okruženju?
Pa mislim da da, mislim da da, da imaju veliko vjerovanje u te stvari.
Znači, niko nije sujevjeran, ali imamo svi u okruženju, ljude, da mi ove iz okruženja naći.
Pa mislim da to ljudi više nalaze nekako opravdanje što im se nešto loše desilo zbog nečeg sujevjera, ali onaj, ne mislim da ima ikakvog utemeljenja.
A vi jeste li sujevjeran?
E, nisam. Da se kucim u drvo.
Da u drvo nisam sujevjeran.
Nisam.
I još samo da se zahvalim građankama i građanima Sarajeva koji su dali svoj doprinos ZIP-u, mamama s bebama, bračnom paru Mujčić, Medini, Amini, Adnanu, Almiru, Hasanu, Sari i Smihani. Ja sam Lila Meregić-Ćatić i zaronila sam ispod površine sujevjerja, izronila živa, ne ureklo se. Ove ZIP kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.